Jeg tror du bodde der I mange år. Det var godt å komme hjem. Jeg hjemme her også, men du vet, der det folk som har følt meg siden jeg... Ja, siden... Helt I starten nå. Og fortsatt veldig glad for å se meg. Ikke det herlig, ja? Ja. At faderhuset, der rom, der det åpent. Og det var hjerterom. Det var utrolig kaldt I lokalet. Det var 11 grader. Så det var en som måtte gå hjem, for han var litt sånn småforkjølet. Jeg hadde jo skjerf, så det gikk bra med meg. Men han måtte tusle hjem. Så der sto vi og sang låsanger med boblejakke på. Men Gud var der. Det varmet hjertet likevel. Var det ikke sånn Håkon og Odd Kenneth? Det var herlig. Det var veldig herlig. For det et eller annet på når Guds folk kommer sammen, da det ikke liksom akk og ve, liksom. Nei, da det jubel. Det står, hvordan det når dere kommer sammen? Det står det der å lovprise Gud, lage melodier I hjertet. Hvordan gjør vi det? Du bare slipper det ut. Det der. Det bor en sang I ditt hjerte. Det egentlig bare slippe det ut. Ja, men jeg tør ikke sammen med andre. Nei, men tren deg enda mer når du I bil, når du for deg selv. Og det gjør du sikkert, men slipp det ut. Den sangen som driver her inne og pulserer. Vi har Mari Felde her også, og boka til Mari, nå har du muligheten til å få signaturen til Mari, vet du, etterpå. Så hvis du ikke har fått den på norsk, den har kommet på norsk, lev livet I en bedre pakt, så regner med Mari kanskje signerer den også for deg, så ta med deg en sånn etterpå, da selger vi den bakerst deg. Det gjør vi jo egentlig hvert møte, men siden hørte du kom, så signerer du den, gjør du ikke det? Ja, veldig bra. Herlig. Det en fantastisk bok, den radikal, men den radikalt god. Du blir ikke deppet av lesen. Du blir glad. Dere glad? Det godt å tilhøre Jesus? Det godt å være frelst. Uten tvil. Halleluja. Vi skal begynne den I dag. Jeg tenkte på 2. Timoteus 2:1-2. Leste det på Betel også. Der står det, «Vær da sterk, mitt barn.» Ja, det lettere sagt enn gjort det. Ja, men det står hvordan? Ved nåden I Kristus Jesus. Ja, hvordan skal vi bli sterke? Ved nåden. Ja, men nåden, jeg tror det bare var for svake kristne, ja. De som ikke fikk det livet, ja. Åh, det godt vi har litt nåde. Ja, men du skjønner det. Nåden og sannheten, det Jesus Kristus. Han nådens virkelighet. Så sannheten ikke på den ene siden, og så nåden på den andre siden. Nåden for de svake, og sannheten for de som litt sterkere, som tåler å høre sannheten, liksom. Nei, det fullstendig. Det så misforstått som det kan bli. Nådens virkelighet har kommet. Hva betyr det? Det de skua inn I, det de så fram imot I den gamle pakt, de gleda seg til den dagen da Kristus skulle komme og ta bort det som var problemet for menneskene. Det var at de opplevde seg skilt fra Gud. Gud hadde aldri forlatt dem. Gud leita etter Adam og Eva når de hadde synda. Når de hadde forbrutt seg mot det at de ikke skulle spise, så gikk de og gjemte seg. Men Gud, Håkon og vi har pratet om dette nå I ukesvis, og det herlig. Det veldig herlig. Det at Gud på samme tid, så kom Gud og så etter dem. Så han leite etter dem, men det var de som gjemte seg. Disse løgnene om at vi sårer Gud, at alle disse her skriftstedene som ødelegger for oss. Men Guds hjerte har jo alltid vært det samme. Han har vært god til evig tid. Og de så noe av nåden. De så noe av dette her og den gamle pakt før Jesus kom. Og så ønsket de, måtte Messias snart komme. Og så når han kom, da kom jo virkeligheten. Det som var skyggebildene I den gamle pakt, nå kom faktisk virkeligheten selv. Det som jeg bruker på å si, også når jeg I India, så jeg selvsagt jeg har med bildet av Trude. Og min vakre kjære kone. Og jeg har det på telefonen min, og når jeg savner deg ekstra, så sitter jeg og ser på dette bildet da. Og så kysser jeg det litt, og så søt du jenta mi, sier jeg. Men det jo bare et bilde. Det er jo bare en illusjon. Da hadde det vært veldig spesielt hvis jeg dro hjem, og så sitter jeg I stua, og der sitter Trude I sofaen ved siden av meg, og så drar jeg opp telefonen min, og så ser jeg på bildet av Trude. Åh, Trude, så fin du. Trude vil sitte ved siden av meg, ikke skjønne noen ting. Du tjukk I huet? Jeg sitter jo her. Virkeligheten til stede, og så sitter du og kysser et skyggebilde. Hallo! Det jo det som var problemet i den gamle pakt. Det var at de trakk seg vekk fra Gud. Mens nå kommer Jesus, Guds manifesterte nærvær i form av mannen Jesus Kristus fra Nazaret, som skulle komme og vise oss Faderen. Og Johannes 14, vi må nesten lese det i dag, da, siden vi har sitert det så mye det siste. Slå opp i Bibelen med meg i Johannes 14. Skal vi lese litt der. Philip, vet du, han lurte fælt på dette. At han ville gjerne se Faderen. Og hør hva Jesus svarer. Johannes 14, og så tror jeg det fra vers 7. Skal vi se. Ja, først så sier Jesus, jeg er veien, sannheten og livet, ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min far, sier Jesus. Fra nå av, sier det. Altså fra nå av, ok. Dette var jo historisk da Jesus dør. Men for din del så kan du begynne nå. Fra nå av. Det ikke noe hva var det du kalte den løgn? Det ikke noe forsinkelse, skjønner du, i Gud. Du kan få det nå, for du har det nå. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham, sa Jesus til Philip. Hva mente han med det? Han sier i vers 8. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss. Jesus sier til ham, så lenge har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke, Philip. Den som har sett meg, han har sett Faderen. Så hvordan kan du si, vis oss Faderen? Og Jesus er jo virkeligheten som kom. Det står at Moses, han fikk loven. Kom med loven. Men Jesus, han var selve nåden som kom. Han var det manifesterte bildet av Gud. Nåde i to sko. Så når Jesus kom gående i to sandaler, hadde det vel kanskje på den tida. Og når han gikk rundt, så var det nåden selv som vandret rundt. Jesus Kristus er virkeligheten. Det bildet som Hebreerbrevet sier at det gamle pakt og de tingene, det skyggebilder. Det ikke engang ordentlige bilder, det skyggebilder. Dimmiga bilder. Det liksom litt, du ser egentlig ikke helt klart. Men så kommer Jesus gående inn i denne verden og viser oss hvem Faderen er. Han er god. Er det noe som, for det har vært spørsmål om det. Ja, Jesus er god. Men hva med Faderen? Han er jeg litt mer usikker på. For det står så mye om han at det er liksom døde folk og bla bla bla, sånn og sånn. Men så kommer Jesus. Her kommer Jesus og retter opp det feil gudsbildet som man har av Gud. Man sier ofte at man får den guden man ser. Og han der som gravde ned talentet sitt, har du tenkt på han? Det står hvorfor han ikke fikk noe høst. Fordi han var redd. Han var redd for denne herren sin. Han mente at han var en hard herre. Og det gjorde at han gikk og gravde ned dette pundet sitt. For han var redd. Han hadde et feil gudsbilde. Men nå har den fullkomne kjærligheten kommet og driver all frykt ut av oss, ikke sant? Du er fri fra frykt, er du ikke det? Ja, bra. Ikke tro løgnen som sier at, ja, men jeg frykter. Du skjønner, den fullkomne kjærligheten, den driver frykten ut. Frykten regner med straff. Så hvorfor frykte? Så det er et eller annet med å lande, komme til troens hvile i forhold til det med å se Faderen. At han alltid har vært god. Han elsker deg med en evig kjærlighet. Hvis det er evig, så er det evig. Evig kjærlighet, sånn har han alltid vært. Gud har vært god både i det gamle testamentet som han er nå. Det står jo at han er uforanderlig. Gud er ingen, Jesus sa, han er ingen skiftende skygge. Hva betyr det? Jo, han har ikke humørsvingninger. Ikke sant? Så vi mennesker, vi ser, vi speiler oss gjerne i en Gud som er litt lik oss selv. Men saken er at Gud er Gud. Om alle mann var døde, sa en gang. Du skjønner, Gud, han er Gud. Han har alltid vært god. Og det som fascinerer meg er David. I den gamle pakt så David noe av dette. Du må huske på at loven, det var et tankesett som Håkon kom in på här. De hade ett mindset, en måte att tänka på. Men det pussiga är, och då tänkte vi att när de levde under loven i den gamla pakt, när vi läser om det i Bibeln, så ser det ut som att folk dauer som fluer liksom. Det har inte varit någonting, men det är inte riktigt. För David, han bröt faktiskt med det tankemönstret i den gamla pakt. Han bröt med det mönstret. Och varför gjorde han det? Jag tror att han var helt avhängig av det. Så han dödde. För att David, han både drev hor, han drepte, han är som man till Batseba, och han var helt avhängig av sin god Gud. Han var helt avhängig av att förstå Gud sån som han är. Så jag tror han fick en uppenbarelse om fadern i den gamla pakt. Det tror jag. För när de tog arken ifrån filisternas land och bar den upp till Jerusalem, så var det en som hette Usia som tog på arken. Han döde. Åh, Gud är farlig. Man tänkte, det var mindsetet där sån. Men David, vad gjorde han? Han hörte säkert om det han har, att Usia dessvärre så röken med på frakten. Så Gud, han är skummel. Ja. Men då han satte arken in i tabernaklet, eller tältet som de hade, Davids tabernakel, så var det så att David hade en uppenbarelse om att det är ingen avstånd mellan Gud och människor. Så han tog rätt och sett inte och satt upp det där teppet. Förhänge var det så att han inte hade kunskap, tror du? Så att på grund av manglande kunskap så satt han inte upp förhänge mellan arken och människorna. Nej, han tog bort den lögnen som bevisade på måte, eller som gjorde så att folk höll sig på avstånd från Gud och inte törte hade och så gjorde att inte de törte hade fällskap med fadern. Men David, när han satt upp den och de började att spilla och prisa Gud och sånt, så klarade de inte att stoppa sig. De sang dag och natt, står det. Det var lovprisning i det tältet där. Det var en sån manifesterad närvaro. För här hade Gud kommit ned och ingen av den strök med. Och ändeligen så tänkte Gud, åh, så gott att få klemma dere lite. Så gott att få hålla runt dere. Så gott att få vara samman med dere som far och son, far och datter. Halleluja. Så David, jag är helt säker på, den första som satte mig på sporet av något av det var Haldor som var här, vet du, husker Haldor från Island. Han pratade om hur salmerna kom till. Han var helt övertygad om att David hang runt arken, vet du, dödrucken i anden. Det är härligt. Du bara hänger runt arken och bara, åh Gud. Han demonstrerade, han omfamnade en sån där högtalare. Åh Gud. Han klarade inte att slippa arken för han var så salig av Guds närvaro, av det manifesterade närvaro. Halleluja. Och där kommer psalm 22 om Jesus i dödsriket, psalm 88, psalm 100, alltså alla dessa härliga psalmerna. Det är därför det är så gott att läsa många av dessa psalmerna. Hur de uppmuntrar oss. Lyfte mina ögon upp till fjällen. Jag vet inte om han som skriver det, jag tror det. Men oavsett, om du går genom dödsskyggens dal så är jag med dig. Psalm 23, är inte det härliga uppenbarelser? Och så tror jag Paulus har sett något av detta. Så han blir så salig när han skönner att David har sett något som Paulus har sett. Och han såg det, ja, många tusen år var det för David levde. Tusen år för Jesus kom cirka. Tänk att han såg det. Och han blir så salig. Så därför så skriver han i Rombrevet 4. Vi ska läsa de verserna där också. I Rombrevet 4 så säger Paulus om David. Slik också David uttalar saligprisningen i vers 6. Över det människa som Gud tillregner rättfärdighet utan gärningar. Så står det i vers 7. Salig är de som har fått sina lovbrud tillgitt, som har fått sina synder däckt över. Salig är den man. Högsta form för lycka betyder salig. Salig är den man och kvinna, om du vill, som Herren aldrig tillregner synd. Och han har egentligen aldrig gjort det heller. För där det inte är någon lov, där är det heller ingen straff. Så du vet, i Guds hjärta så har det bara varit kom till mig, kom till mig, kom till mig. Adam gick och gömte sig. Jag var 15 år då jag gick och gömte mig. Jag gick och gömte dig, sa du. Ja, jag gjorde det. Fordi jeg trodde Gud ikke likte meg lenger. Jeg trodde Gud hadde fått noe imot meg. Fordi jeg levde i noen dødssynder som jeg hadde skapt i mitt eget hjerte. Jeg trodde Gud ikke likte meg fordi vi var samboere, fordi jeg røyka og fordi jeg drakk, som jeg gjorde på den tida. Og derfor så tenkte jeg, Gud liker meg ikke. Og når han begynte å kalle på meg, så kunne jeg ikke komme tilbake til Faderen fordi jeg hadde disse dødssyndene. For de skilte meg fra Gud. I mitt hode trodde jeg det var sånn. Men Gud sto bare der og kalte og kalte og kalte. Han sa, kom til meg nå. Vær sammen med meg. Og så var jeg sammen med han. Men jeg trodde løgnen. Og løgnen gikk ut på, disse syndene skilte meg fra Gud. Men jeg gikk og snakket med han, skjønner du. Er ikke det litt pussy? Når du snakker med venner, folk i slekta di eller folk på jobben, så sier jeg prater litt med han, skjønner du, sier han. Jeg har jo barnetroa mi. Da må ikke vi diskvalifisere dem og si, nei, men du skjønner, det er ikke bra nok, det skjønner du. Hvem sier at ikke det er bra nok? For du vet, Jesus gikk og så etter troen i mennesker. Han leita faktisk etter troen. Han leita ikke etter en grunn for å diskvalifisere mennesker. Vi tror at det er det han drev med. Men han kom for å vise oss Faderen. Og hva var det Jesus holdt på med? Han gråt når han så at de var syke. Han hadde vondt langt inne i hjerterota. Han viste oss Faderen. Ja, men de var jo syndere. Ja, men han viste oss Faderens hjerte. Så sa han at, åh, kom til meg. Jeg vil hjelpe deg. Jeg vil gi deg helse. Og de verste syndere, de notoriske synderne, står det. De likte å holde seg nær til Jesus. Veldig pussig at det var sånn. At de absolutt ville henge rundt Jesus. Og så skydde de fariserene som pesten. Når de kom gående, så liksom følte de seg så små og mindreverdige. Mens når Jesus kom, så strømma folk inn. Hva var det med Jesus? Han viste oss Faderen. Han viste oss det sanne, rette bildet av en god Gud. Jeg husker jeg var på Island med Tormod i sin tid. Jeg tror kanskje du, Mari, var med. Så stor betydning hadde jeg i ditt liv. Nei da, bare tulla. Ja, jeg husker i hvert fall vi var på en tur sammen. Men det var et møte som jeg hadde der, som jeg prekte om at Gud, jeg og Tormund har vært der flere ganger, jeg prekte om at Gud er bare god. Og som jeg merket at det var radikalt, men det var godt å si det. Og jeg snakket med Tormund og sa, dette er radikalt. Ja, men tenk deg at det er radikalt at Gud er bare god. Det er litt spesielt. Men når jeg prekte det, så kjenn etter hva det gjør med deg. Blir du litt sånn deppa av å høre at Gud er bare god? At han liker deg på tross av hvordan du er? Eller på grunn av hvordan du er? Kanskje du er en kjempefin person? Kanskje det er derfor du tror Gud liker deg? Men det handler ikke om at du er god, eller at du ikke får det til. Gud bare elsker barna sine. Guds barn, han elsker dem så høyt. Og det der å smatte litt på det, tygge litt på det, at Gud, han bare ønsker å overøse oss med godhet og kjærlighet. En gang ble jeg overmannet. Jeg lå i sofaen. Jeg og Trude har hver vår sofa. Vi sitter sånn på hver vår side av bordet. Sånn. Og så står alteret litt sånn bortafor sånn. TV-en da. Og jeg sier ikke det er feil å se på. Vi ser mye på TV. Men så lå jeg der sånn med beina opp i senga og koste meg på og så på Hver gang vi møtes, tror jeg det var. Og så overmanner Gud meg med sin kjærlighet. Og vi sitter jo og tørker litt tårer når vi ser hver gang vi møtes. Det gjør vi, og så prøver vi ikke å vise det for mye. Men her, som Guds kjærlighet, jeg kjente nesten hvordan hjertet mitt begynte å banke. Hvordan det pumpet inni meg. Og jeg fikk store, store problemer. Jeg sleit med å ikke begynne å hikstgråte da. For det var så kraftig. Så når programmet sier at jeg er så trøtt, så jeg måtte dra en løgn da. Til Trude. Så sier jeg, går og legger meg, sa jeg. Og så ble jeg liggende i senga og bare, fikk ikke sagt et ord. Det var bare Guds kjærlighet som bare, det er for en fantastisk opplevelse. Og det ønsker han for oss alle, at vi stadig, igjen og igjen, skal få motta og oppleve denne kjærligheten. Han elsker oss. Og den bortkomne sønnen, som er så deilig å lese om i Lukas 15, hvordan Han gikk bort fra Gud. Gud tror jeg gråt da han gikk. Jeg personlig tror det. Men han ville ut i verden, og til slutt så fant han ut, jeg må hjem til pappa. Jeg må hjem til min far. Og så drev han og trente på denne synsbekjennelsen. Husk, jeg hørte, var det Steve McQuay som la den ut på en fantastisk måte. Hvordan han drev og mediterte på denne synsbekjennelsen da. Fordi han hadde et feil mindset i forhold til hvordan Gud er, hvordan pappaen hans var. For han hadde vært så lenge borte fra han, så han hadde glemt hvor godt det var å være hjemme. Men midt i grisebingen, så ligger han der sånn, og så sier han, jeg tror jeg stikker hjem til pappa. Selv tjenerne til far har det bedre enn det jeg har det nå. Så da, jeg tror jeg drar hjem også, spør jeg om jeg kan få være som en av tjenere. Det er tross alt bedre enn å ligge her i grisebingen. Og så drev han og trente på far. Jeg har synda mot deg og mot himlen. Jeg fortjener ikke lenger. Jeg er ikke lenger verdig. Han hadde mistet sin verdighet. Jeg er ikke lenger verdig til å kalle sin sønn. Fordi jeg har gjort så mye dumt. Men far, om det er mulig, kunne du tenke deg å velsigne meg litt? Ja, men du er velsignet, skjønner du. Han eide alt. Han hadde alt selv om han lå i grisebingen. Men da han kom til seg selv, så begynte han å gå hjem, står det. Og faren, vet du, i mellomtiden hadde jo sendt tjenere ut for å se etter han. Han gikk opp i tårnet sitt, selvsagt han hadde et kjempehøyt tårn der. Hvor står den? Nei, dette er i mitt hode. Jeg liker å se filmen, vet du. Og så ser jeg hvordan faderen stadig opp i det tårnet og kikket etter sønnen sin. Hvor er han? Kommer han i dag? Og mer, jeg savner sønnen min så mye. Og så, en dag, så ropte tjeneren, nå kommer han! Og faren ut og sprang, står det. Han klarte ikke å vente. Og han dro opp dette her flotte skjørtet sitt, eller kjolene som de fløy med på den tiden, og viste beina sine. Det var uhørt, skjønner dere, for en dannet, verdig fariser eller mann å dra opp og vise de der blanke, fine, hvite beina. Det var noe skambelagt med det. Så når Jesus står og prater om det, så står fariseren og hører på. Tenk, bare se det for deg. Han sammenligner seg med denne hjemmeværende faren. Jesus viser oss hvem faderen er. Og han blåser i egne. Ja, de får tenke hva de vil om meg. Disse her egenrettferdige som bodde hjemme der. Jeg blåser i det. Jeg drar, og han løper i møte. Og så står det at han kastet seg om halsen på denne gutten som da kom hjem. Og han hadde ikke rekt å komme med noen synsbekjennelse. Og det står at han kyssa sønnen sin, ikke bare en gang, men igjen og igjen. For på gresk så står det kata phileo. Phileo er en familiær kjærlighet. Gud phileo, sønnen, står det. Og når vi phileo Jesus, da det er en familiær kjærlighet. Det er akkurat som pappa kysser oss. Agapekjærligheten, det er Guds ubetinget kjærlighet. Fantastisk. Men phileo-kjærligheten, det er noe mer intimt over det. Det er en familiær kjærlighet. Gud vil kysse sine barn. Og her kysser faren sønnen igjen og igjen. Han vil ikke holde opp med å kysse den. Men i hodet til denne sønnen var fortsatt ikke fornyet. Eller sinnet var fortsatt ikke fornyet. Han hadde ikke byttet ut tankemåten. Han trodde fortsatt på den løgnen om at nå har jeg gjort meg skikkelig bort her. Kanskje jeg får være en tjener. Så nå endelig faren sluttet å kysse den, så sier sønnen, far, jeg har syndet mot himmelen mot deg. Da drar han den der i regla si, ikke sant? Men faren, han hørte ikke på det, han svarte, ja, han sa ikke, ja, det er i orden. Han sa ikke det. Han sa, hent gjøkalven, få på musikken, full gass, lag mat, her skal det feires, for han som var død har nå blitt funnet. Han var ikke fysisk død, men død betyr han var skilt fra faderen. Han hadde gått bort fra faderen. Det var ikke faderen som hadde støtt den fra seg. Akkurat som Adam og Eva gikk bort fra Gud. Det var ikke Gud som støtte dem fra seg. Det var ikke faren som støta denne sønnen fra seg. De gikk frivillig vekk på grunn av løgn. På grunn av en feilaktig tanke om at nå har jeg synda. Nå må jeg gjemme meg. Men far står der. Kom, kom. Kom til meg, dere som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere mer byrder, der det står. Han vil gi oss hvile. Bare gode gaver. All fullkommen gave kommer ovenifra. Der har avstand igjen dette. Fra lysens far, men nå har lysens far flyttet inn i oss. Jesus sier om seg selv, jeg er verdens lys. Så står det, mørket tok ikke imot det. Hva er dette mørket som ikke tok mot verdens lys? Tankegangen til folk. Hva er grunnen til at folk ikke kommer på møte eller kommer sammen med troende? Nei, for det er så mye rar forkynnelse. Ja, det er jeg helt enig. For man blander disse mindsetene hele tiden. Og så blir det lapskaus, det blir saus. Man mikser det gamle med det nye. Og så mikser man gudsbildene med hverandre. Sånn at folk blir usikre, de får en usikker far. Akkurat som Gud er en psykopat. En øyeblikket så er han kjempesnill, og neste øyeblikket så får du deg midt på trynet, liksom. Dette fortjente jeg. Nei, du fortjente ikke det, skjønner jeg. Det var løgnen, du trodde løgnen. Jeg frykter, sa Paulus, akkurat som Eva ble lurt av slangen. At dere også skal gå bort fra den enkle trofastheten, den enkle sannheten om Kristus og hvem han er, hva han har gjort for oss. Han kom for å vise oss Faderen. Gud er god. Og det var så herlig når jeg møtte Håkon for ikke mange ukene siden. Så hørte jeg en annen som heter Tor Ivar Hornes. Han pratet om å regnvaske Gud. På Bibelskolen på OKS så satte jeg det fore. Jeg skal regnvaske Guds navn. Ja, hvordan skal du klare det da? Nei, men jeg gjør ikke alene. Du skal gjøre det. Tor Ivar gjør det. Håkon gjør det. Odd. Vi alle sammen gjør det. Halleluja. Det å regnvaske Gud, det handler om å få en rett forståelse av hvem Faderen er. Han er like god som Jesus. Kan nesten virke som at Jesus er litt god. Eller han er veldig god. Og så er Faderen, han er vi mer usikre på. Nei, men Faderen og Jesus er ett. Jesus kom for å vise oss hvordan Faderen var. Jesus, de han var irritert på, det var faktisk de som hindret andre å komme til Faderen. De som med sine religiøse handlinger, med sin religion, nekta mennesker det intime fellesskapet med Gud. Det evige livet, står det, er å kjenne ham. Evig liv, det betyr evig connection, evig død, det er adskillelse eller avstand. Så du vet, evig liv, det er å ha, vi er omfavnet av Faderen døgnet rundt. Halleluja. Han er foran oss, han er bak oss, han er rundt oss, han er i oss. Hvor nærmere går det an å bli hverandre? Gnosko står det, at det evige livet er å kjenne og det å ha samfunn med Faderen. Og med hans sønn Jesus Kristus. Samfunn er som når et ektepar ligger sammen. De har tett, de har fellesskap, de har sex. Det er rart å sammenligne de uttrykkene. Men det står om Maria. Hun hadde ikke kjent noen mann. Ginosko, det er fellesskap. Det er det som sammenlignes her. Så tett forhold ønsker Gud at vi skal ha helt. Du er i han, og han er i deg. Faderen og Jesus. Den hellige ånds samfunn være med dere, vet du. Halleluja. Guds kjærlighet, sier vi. Jesu Kristi nåde og den hellige ånds samfunn. Det er ikke tre guder. Dette er vår Gud. Vår fantastiske, trofaste Gud som aldri forlater oss. Om vi er troløse, så er han trofast. Og 1. Johannes 4, eller 3, er det vel, så kan vi lese opp om ditt hjerte fordømmer deg. I tilfelle det skulle fordømme deg. Men det er helt feil. At du fordømmer deg selv. Men om ditt hjerte fordømmer deg, så er Gud større enn ditt hjerte. Og han kjenner alle ting. Hva er det han kjenner som ikke jeg kjenner? Han kjenner seg selv. Han vet hvilke tanker han har for dere. Og det er ikke tanker til ulykke. Tanker til fremtid og til håp. Og det var Jeremia 29:11, ikke sant? Så du vet, det er sånne tanker Faderen har for deg. Og det står i den gamle boka, eller i det gamle testamentet. Disse tankene har jeg for deg. Framtid og håp. Halleluja. Gud er god. Er han ikke det? Han er fantastisk. Vi skal ha nattverd nå. Og da tenkte jeg at vi skal tenke, når vi, mens du deler ut, får med deg noen å dele ut deg nå. Vi skal dele ut brød og vin. Vi bruker jo ikke vin her da, for vi kjører jo bil. Men du vet, det saft, så bare slapp av. Men nå vi vil signe det. Nå har jeg lyst til å, på treffpunkt som vi hadde noen ganger, for noen tid tilbake, og så pratet med Odd Kenneth i sted her, og så gjort det noen ganger, i forhold til det med å spise sammen. Du vet, vi deler jo bare veldig lite brød og veldig lite saft. Men når vi velsigner det, så tror vi at ja, det her samfunn, ginosko, det gjør oss at vi har fellesskap. Det skal minne oss om det fellesskapet som vi har med Faderen hele tiden. Ikke sant? Så det veldig lite brød, men det vi skal gjøre i dag, hvis du har tid, så blir du med ned og tar måltid etterpå. Kristin er her ute, sjef for kjøkkenet. Herlig med å oppmuntre Kristin, en fantastisk gave å ha det her. Og så har hun sine som hjelper til på kjøkkenet og gjør det koselig for oss, sånn at vi kan ha fellesskap i ettermøte. Så når møtet er slutt her, så vi slutter ikke møtet, vi vet du. For menighet er å komme sammen. Da deler vi kveldsmat nede. Så når vi velsigner det brødet her sånn nå, og denne kalken, dette begret, så kan du også tenke at når vi spiser sammen etterpå, så skal vi velsigne måltidet også. For du vet, det var festmåltider. De feiret nattverd. Det var ikke sånn at når de kom sammen, og så tenkte de, skal jeg tørre å spise denne brødbiten, jeg kan jo falle død om. Nei, det nettopp fordi de ikke forstår at vi har fellesskap med Faderen, at vi faktisk kan dø før tiden på grunn av sykdom. Det det handler om her sånn. Og så at vi gjør et skille. Vi gjør et skille på Korintermenigheten, der drakk de seg fulle under nattverden. De frottsa i mat sånn at de fattige ikke fikk noe mat. Det konteksten og det som skjedde i Korintermenigheten. Og jeg har aldri sett noen som har drekket seg fulle på nattverdsvin. Jeg hører noen rykter om noen munker som har gjort det. Men du skjønner, det ingen fare med det. Det ikke noe fare at du kommer til å stryke med når du tar dette brødet her sånn. Dette skal minne deg om fellesskapet vi har med pappa. Og i Jesus Kristus så har vi adgang til han 24 timer, ikke bare adgang, bare der, hører du, vet du. Nei, vi er jo i ham. Det er ikke liksom ut og inn. Ja, men det er jo sånn. Det er ikke ut og inn. Vi er der konstant 24 timer i døgnet. Så når vi velsigner deg, så tenk når du tar frokost eller du har middag med gode venner. Velsign maten av og til og gjør en forskjell. Du skiller ut fra et vanlig måltid at dette er Herrens måltid. Og så særlig når vi har påskelam, så betyr enda mer for oss. Vi signer vi påskelammet, og så signer vi det vi drikker. Og da har vi Herrens måltid, og så har vi det sammen med hele menigheten. Så det brød vi velsigner. I det brødet så sa Jesus det at dette er mitt legeme. Han sa, jeg er brødet som kom fra himmelen. Jesus himself er brødet. Så når vi bryter det brødet, så minner det oss om at ved hans sår har vi fått legedom. Så når du har et stort brød, så kommer såret lettere fram, ikke sant? Ved hans sår har vi fått legedom. Og det å ha han er det samme som legedom. Vi bærer han i oss. Det er den samme ånd som vakte Kristus opp fra de døde. Og jeg tenker på når vi blir eldre også. Så det der her at vi tror ikke på noen sånn quick fix, noen sånn raske resultater. Jo, vi har nådegaver, men det er først og fremst, tror jeg, for de ufrelste. Eller for de som ikke tror at de tror. Er du med på den? Du skjønner, da demonstrerer vi. Men du skal jo vandre i helse. Nattverden skal hjelpe oss til å minne oss på at vi har ikke mangel. Vi er lekt. Så når den løgnen får peppra seg nok, vet du, så bare manifesterer Guds kraft seg på en sånn måte at sykdommene dine forsvinner, skjønner du? Det første du må gjøre er å slutte å kalle dem dine. Jeg har fått, ja, hvem fikk du det av, sier jeg? Du skjønner, at vi lærer oss litt hvordan vi avslører disse løgnene. Både på måten vi snakker om oss selv og sykdommene. Jeg ble kastet på, sier jeg. Jeg fikk kastet på meg noe. Og noen ganger så spør jeg, kom det fort? Ja, det kom plutselig. Ja, men da skal det plutselig forsvinne også. Og så er det noe som har satt seg i sinnet, i kroppen, i beinmargen. Og det må vi drive ut. Og det gjør vi ved å ha nattverd. Så ofte vi kommer sammen, så skal vi minne hverandre på at når Jesus, han bor i deg, de spiste påskemåltidet. De gikk inn i huset, så spiste de påskemåltidet. Dagen etter så gikk hele Israel ut i ørkenen, og ingen av dem var syke. bildet på nå har Kristus kommet inn I oss. Så la oss velsigne dette her brødet. Far, vi takker deg for du det brødet som kom fra himlen. Og du sa at vi skulle spise av deg. Nå takker vi deg for den kraften det finnes, som til stede I oss. Takker deg for at det manifesterer seg I våre kropper, Herre. At du kvikker opp folk som slitne. Kvikk oss opp, Herre. La oss få kjenne at kroppen begynner å fungere. Bli ung igjen som ørn. Vi takker deg, Herre, for at du skifter både ham og nebb på de som trenger det, Herre. Vi priser deg, for du vårt liv. Gjør oss nye, Herre. La oss få løfte vingene som ørn I dag, Herre. Og kjenne at du tar oss opp til nye høyder. Vi priser deg. Ved dine sår har vi fått legedom. Så kan du spise av det brødet nå. Takk, Jesus. Så liker jeg det jeg tror at vi skal tale det ut sammen. Jeg ikke sikkert alle liker det, men jeg tror det sunt for deg. Lære deg å tale. Vi sang litt I ånden I sted. Det ikke noe mystisk det. Det bare at du setter melodi på det som bor I hjertet ditt. Så nå bare sier du etter meg. Si takk, Jesus. Ved dine sår har jeg fått legedom. Takk at du bor I meg. Takk at legedommen til stede. Takk for din manifesterte kraft nå. Røre ved meg. Helbrede kroppen min. I Jesu navn. Og så kan du tenke på hva du sliter med. Bare se det for deg at nå har dette gått fysisk inn I kroppen din. Det for at vi mennesker. Ikke sant? Men det her har skjedd åndelig. Men vi tar noe fysisk for at det skal minne oss på at det har allerede skjedd I det usynlige. Grunnen til at vi har et fysisk brød. Det for at vi mennesker. Ellers hadde vi ikke behøvd å gjort det. Og det skal minne oss på at nå har det fysisk gått inn I kroppen. Og det går ut, det transporteres ut til celler, til kroppen din. Når vi spiser ned etterpå, så velsigner vi maten som vi spiser der nede nå, at det skal også ha samme effekt. At du fyller deg med mat, og det gir deg energi på en naturlig måte, ikke sant? Men nå har det et samfunn, ginosko, med Herren selv, med Jesus. Og hans kraft skal virke ut I fingerspissen av kroppen din, altså. Og kalken, brødet, det hans legedom, det at vi som menighet gjør det sammen. Men blodet jo da selvsagt et bilde på at Jesus har tatt bort våre synder. Det skal ikke minne oss, dette skal ikke rense oss nå. Men det kan være sånn at noen trenger å bli kvitt fordømmelse, angst, skyld, altså psykiske plager. Det skal minne oss om at det tilhører ikke deg. Jesus tok alt det også. Han ønsker å sette deg totalt fri. Og du, I det usynlige, så du satt fri. Men det minner oss om blodet som rant. Jesus har ordnet opp alt sammen. Nå kan vi bare motta det ved tro. Så dette Jesu blod. Vi kan alle drikke av det. Så velsigner vi det vi skal drikke ned etterpå, Herre. Vi takker deg for at det også skal fortsette å virke oss I oss I kveld. Si sammen med meg, takk Jesus for ditt blod. Takk at du har bedt oss å drikke det. Takk deg for alle plager. Alle psykiske lidelser. Skal være langt ifra meg. Både depresjon og motløshet. Fordømmelse og skyld. Og angst skal være langt ifra meg. I Jesu navn. Halleluja. Kan vi ikke komme opp og så skal vi synge sammen? Hvis du synes det godt å sitte, så gjør vi det noen ganger. Her pisker vi deg ikke alltid til å stå, men det godt når du sitter lenge. Så du som ønsker det, reiser deg opp nå. Og så synger vi sangen om legedom. For det et eller annet med hva vi synger også. Det jeg tror og det jeg taler, det gjør noe med oss alle sammen. Så tenker vi nå at nattverdsbrød bor nå inne I kroppen. Blod har kommet inn. Det jobber. Når vi synger sangen om legedom nå, så se det for deg. Halleluja. Så kommer folk her til å oppleve noen av disse tingene. Om ikke I dag, så